trošku mám obavy o budoucnost umělé inteligence v tom smyslu, že až všichni ti, co do toho ty peníze nastrkali, zjistí, že vlastně se jim moc nevracejí, protože to nefunguje, tak na 20 let bude mrtvo v téhle oblasti.
V tom velkém humbuku, který teď vidíme, politickém, ekonomickém, vlastně i dejme tomu jako sociálním, to znamená i lidé teďka hodně naskakují na AI, myslíš, že by se to mohlo takhle zastavit?
Mohlo.
Ahoj a dobrý den, posloucháte a sledujete podcast Sféry. Dneska o průšvihu jménem Apple Intelligence. Vítám tu svého kolegu, vědeckého novináře Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Vítku, to jsi to pěkně uvedl.
Že jo, no průšvih, ještě ho proberem. Celý rozhovor, to je taky důležité dodat, najdete v rámci klubového předplatného deníku N. Děkujeme vám všem za podporu. Nejdřív si asi řekneme, co to Apple Intelligence je pro ty, kteří to nezaznamenali. Je to vstup Apple, asi největší technologické firmy současnosti, do asi nejdynamičtějšího technologického odvětví současnosti, což je AI, umělá inteligence. Apple minulý červen minulého roku, chci říct, představil na vývojářské konferenci svoji Apple Intelligence, samozřejmě si to obrendoval takhle po svém, a dodnes nedoručil do iPadů, Maců, iPhoneů a tak dále to všechno, co slíbil. Petře, jak moc ty jsi dodnes hrál s Apple Intelligence?
Dost málo, a to ze dvou důvodů. Za prvé, na to nemám příliš vybavení. Musel bych si pořídit nový telefon. Můj telefon je ten nejnovější, který na to ještě nestačí. Takže jsem to zkoušel jenom na počítači, ten má postačující procesor. A to je ten menší důvod. Ten větší důvod je ten, že mě to vlastně moc nebaví, nezajímá a nenacházím pro to použití.
Kdyby to opravdu byla Apple Intelligence, to znamená inteligence Apple, tak jak moc chytrý by ve skutečnosti byl, kdyby tohle byla jeho vizitka?
To je záludná otázka. Záludnější, než zrovna od tebe bych čekal. No ano, samozřejmě, je to jejich chyba, že si na to dali tenhle název, protože potom si to říká o tyhle ty otázky a ano, nepříliš inteligentní.
Nepříliš. Pojďme si projít, co tedy v Česku Apple Intelligence v tuhle chvíli umí, pokud si přenastavíme telefon nebo zařízení do angličtiny americké a zapneme si tu funkci. Je to něco, co se jmenuje Genmoji, to je generátor emotikonů. To znamená, napíšete, nevím, zelený kapesník nahoře a udělá vám to malinké emoji. Image Playground, tedy generátor obrázku, podobný příběh, akorát je to obrázek, ne emoji. Visual Intelligence, tedy něco jako Google Lens, namířím, řekne mi to, na co koukám a dá mi to nějaký kontext. Potom funkce něco jako vyčistit, to je mazání nechtěných objektů z fotek, to znamená, kdybych tě vyfotil a za tebou byla panda a já bych tu pandu tam nechtěl, i když to by bylo divný, tak bych na ní klikl, ona by zmizela.
To máš pravdu, to by bylo divný.
Potom, nevím, proč to má panda. A potom tady mám ještě rozdělování mailů do takových chytrých složek, to znamená třídění mailů pomocí umělé inteligence.
To jsem si vyzkoušel a vypnul jsem to po několika minutách.
Dobrý. A pak práce s textem, to jsou chytré notifikace a tak dále. V Česku, v češtině tedy jsou nepoužitelné, protože jsme tady. Co na tenhle ten výčet říkáš?
No, je to málo, samozřejmě. Jsou to vlastně nepříliš atraktivní věci. To není to, co by člověk čekal od umělé inteligence ve špičkovém a drahém mobilním telefonu. Říkám telefonu, protože to je to primární, s čím si Apple spojujeme, ale pochopitelně jde i o tablety a počítače. A je to vlastně něco úplně jiného, než by člověk čekal od takové umělé inteligence. Já bych si ji představoval jako opravdu asi asistenta, který prochází všechno, co na těch zařízeních dělám a je schopen za mě dělat rutinní úkoly, myslet za mě, chytře vyhledávat a podobně. Tohle je příslib, který pořád ještě nemáme. Všechny tyhle funkce, které jsi vyjmenoval, jsou na zařízeních Apple i v Česku a v češtině dostupné pomocí aplikací jiných výrobců, jako je Google, jako je OpenAI, jako je Perplex komplexity a třeba na to generování obrázků je ani všechny nevyjmenuju, kolik jich je. Čili žádná velká nutnost tohle používat zrovna o teplu není. A ta integrace s ostatními funkcemi systému, která by měla být hlavním přínosem, ta tam prostě neexistuje. Ano. Ani pro americké uživatele, kteří mají plný přístup ke všemu, co Apple dovede.
Ano, to je něco, co ten Apple slíbil, kromě výčtu tady těchto funkcí, že půjde velmi hluboko a velmi bezpečně do toho systému, ale souhlasím, jako generátor obrázku, pokud tedy dám stranu akcent na bezpečnost našich dat a tak dále, protože to je něco, kde Apple asi můžeme věřit trošku víc než těm ostatním hráčům, nebo tuším, že ano, aspoň to tak tvrdí. Tak když tohle to oddělám, tak tady mám generátor obrázků, Google Lens, něco, co existuje už opravdu, já nevím, jak dlouho existuje Google Lens, ale myslím si, že jednou z mých prvních iPhoneů byla tahle ta funkce. Jako mažání objektů z fotek je funkce stará a ještě k tomu vlastně trošku problematická, protože to ohýbá realitu a je to celé takové nejisté, co si o tom máme vlastně myslet. No a jako práce s maily, to je asi fajn, ale jako kde je to kouzlo? To mě u toho napadá. Kde je to kouzlo? Apple se tvářil, jako že představuje něco tak komplexního a funkčního, ale kde je to kouzlo? Pro mě je zároveň otázka, proč Apple dávno nenaučil svoje produkty češtinu, česky? Protože jako říká se, že to těžký jazyk, ale pro jedničky a nuly to úplně těžký jazyk není, ne?
Ne, z tohoto hlediska to určitě není těžký jazyk. Já si to vysvětluju tak, že naučit jakýkoliv další jazyk jsou zhruba stejné náklady, čili Apple pragmaticky postupuje podle počtu mluvčích toho jazyka, podle potenciální kupní síly v tom, kterém jazyce. Čeština je prostě pořád ještě pod tou čarou, přes kterou nejdou. Z jeho systémy umí polsky, umí rusky, ale neumí všechny evropské jazyky těch menších zemí. Myslím si, že třeba finština tam není, dánština tam není. Nejsem si jistý švédštinou, tam možná ano. Zkrátka, dobře, nejsme v tom sami, ale je to nepříjemné, je to protivné.
No já tomu bych rozuměl tomu, že tady není Apple Store. Rozumím tomu, že sem necílí kampaně nebo nějaké jako produktové řady a nějaké tričky. Tomu úplně rozumím, ale proč naše telefony nenaučí česky, respektive Siri nenaučí česky, když o nás i ví, protože u nás točí všechny reklamy pomalu. Je to pro mě jako matoucí. Je to takové trošku, jako říkám si, je to pár kliků. Já si to představuju jako pár kliků totiž.
Pár kliků to asi úplně není. Apple si pořád ještě, ať ho jenom nepomlouváme, hodně zakládá na kvalitě a nepustí v tomhle směru asi věc, kterou by neměl velice důkladně otestovanou. Čili nějaké náklady s tím jsou spojeny, ale v tom jejich počítání nejsou nijak enormní. My jsme, obávám se, prostě pod jejich rozlišovací schopností. Já jsem uživatel Apple od začátku 90. let, a což je hodně dlouho. A s tou češtinou vždycky byly problémy. Vždycky se tam dodělávala buď pozdě, nebo vůbec ne. Na prvních Macintoších, které se sem dovážely, se dodělávala čeština nesystémově tady v České republice. Nebyla 100%, ale všichni jsme ji měli samozřejmě rádi, protože to bylo aspoň nějaké řešení. Tím chci říct, ne, že by to mluvilo, ale aby to umělo psát s diakritikou. To byl tehdy problém.
To celé ale není teda příběh o Apple, který válcuje všechny v AI a zapomíná na Česko. Je to příběh o tom, že Apple má vážné problémy, co se týče AI. AI funkce tady představil, jak jsem říkal, pro iPhone 16 v minulém roce, potom vyšly iPhone 16, nebyla tam ani jedna funkce Apple Intelligence dlouho a pak je postupně vydával, dodnes je nevydal a hodně z nich je v beta fázi. Proč to tak moc nevyšlo?
No, oni postupně vycházejí najevo nějaké interní informace, se kterými se Apple nikdy moc nechlubil, které popisují zmatky v jeho nejvyšším vedení, v jeho manažerském týmu, v tom, že zvenčí najatý, dodatečně najatý šéf umělé inteligence si nijak zvlášť neporozuměl s tím zbytkem vedení, které téhle technologii nedůvěřovalo. Ten pán sám má trochu své rázné názory na to, co uživatelé budou a nebudou chtít. ale na těch detailech ani tolik nezáleží. Prostě je to firma, která, na kterou jsme byli zvyklí, že je na špičce technologického pokroku, a ono se to vždycky dřív nebo později stane, že tyhle firmy ztratí dech, že se zastaví, že chtějí se držet toho, co mají, co dovedou, a už se jim nechce do té riskantní inovace. Já to pamatuju s IBM, pamatuju to s Microsoftem, který mimochodem docela chytil druhý dech od té doby, ale prošel hlubokou a dlouhou krizí. No a teďka to máme u Apple.
Teď to máme u Apple. No to takový tvář té krize je nová Siri, je teda to, co jsi popisoval, že bys čekal integrovanou AI do toho telefonu. To, co oni slibovali, byla Siri, které řeknu jenom máma už přijíždí, na čem jsme se domluvili, nebo kde jsme se měli sejít. A ona se, ta Siri, dokáže podívat do mých mailů, zpráv a tak dále velmi bezpečně a vyplivne mi jednoduchou odpověď. To se nestalo. A to prostě není Apple, na který my jsme zvyklí. Možná tam hraje i roli to, že u Apple se čeká, že vydá funkci sice později, ale tak, aby fungovala. No, proti Googleu nebo dalším konkurentům, kteří chrlí jednu funkci za druhou a pak je ve velkém ruší a nikomu to vlastně nevadí, protože se to očekává, tak možná je to i výsledek tady toho očekávání, že Apple tohle to prostě nikdy neudělá.
Do určité míry asi ano, ale tak těch polovičatých řešení vypustili už hodně. Už je to spíš jenom, a nejenom umělá inteligenci, už je to spíš jenom image a vzpomínka na to, když se to zastývá, že by se dělalo opravdu velice přísně a velice dokonale, než realita. Ale ještě bych k tomu připomněl jednu věc, která s tím, o čem mluvíš, souvisí, ale není to přesně totéž. A to je bezpečnost. A tady si myslím, že Apple se opravdu pořád ještě liší od většiny ostatních technologických firm, že na to soukromí našich dat a bezpečnost dbá více. Asi bych se neodvážil tvrdit, že stoprocentně, ale rozdíl tam je. A u umělé inteligence přístup OpenAI, Anthropiku, pravděpodobně i Googleu, je takový dost ležérní k té bezpečnosti prozatím. Já myslím, že Apple na tohle přistoupit nechce, protože riskuje, že by si zničil pověst. A že provozovat umělou inteligenci a zároveň zachovat opravdu bezpečnost dat, vyřešit třeba otázku trénovacích dat, je mnohem těžší úkol, než oni sami možná si na začátku představovali. A zdá se mi, že tohle je jedna z těch velkých věcí, na kterých jim to vázne. Nikoli jediná, ale důležitá.
Možná my dva si o tom čteme a povídáme poměrně často, takže my dva si tušíme, ale možná posluchači, posluchačky nevědí. V čem je jako úskalí, co se týče bezpečnosti a AI? Našich dat a tak obecně.
Ono jich je několik a je potřeba to od sebe oddělit. Já vidím jako největší problém otázku trénovacích dat. Umělá inteligence, aby byla inteligentní, tak se musí napřed seznámit se strašnou spoustou našich konverzací, našich mailů, našich poznámek v kalendářích. To je potřeba přesně k tomu, o čem jsi mluvil. Aby ta integrace tam byla, aby to dovedlo inteligentně zpracovávat náš osobní život. Jenomže pustit k datům stovek milionů uživatelů nějakou centrální databázi je vždycky veliký problém. A vlastně je to hodně v rozporu s tím, co Apple svým uživatelům garantuje. Čili on to nemůže jednoduše udělat tak, že si přečtou maily nás všech a na základě toho se naučí, jak s těmi maily pracovat. Apple to hodně řeší syntetickými daty. To znamená daty, která jsou uměle vytvořená. Co nejvíc se podobají těm reálným, ale jsou strojově generovaná, netýkají se žádných konkrétních lidí. Tady je problém, jak ta data v dostatečné kvalitě a dostatečné množství generovat, těžká věc, a jak do toho dosáhnout toho, aby to učení na nich bylo stejně dobré jako na těch reálných. S tímhle mají problém.
S tím mají problém.
Další problém je v tom, že pak když už je natrénovaná ta umělá inteligence, tak už musí pracovat s těmi našimi osobními daty. Jinak by nemohla poskytovat individuální doporučení a být tím asistentem. No a v tu chvíli je potřeba zařídit zdánlivě neřešitelný problém, aby AI někde v datovém centru tyhle údaje zpracovávala a vyhodnocovala a zároveň, aby ty údaje byly nadále chráněné a nepřístupné pro všechny ostatní lidi, kromě tebe samotného. To je trošku kvadratura kruhu, jo? Špatně řešitelný problém. Zase má to nějaká částečná řešení a jsou obtížná. Tady je opravdu potřeba připomenout, že většina těch ostatních firm se touhle otázkou trápí mnohem méně než Apple anebo vůbec.
Apple představil i v tom červnu nějaké svoje řešení, nějakého jako ultra dobrého šifrování a zabezpečení a je to možné, že i na tohle to teď naráží. Ono totiž celé to má takový, řekněme, prostší důvod, než se zdá, ono to prostě nefungovalo. Ono to nefunguje a proto to oni nemohli vydat. Podle novináře Bloombergu a člověka, který ví o všem, co se v Apple šustne, Marka Germana, nová Siri a další ty Apple Intelligence funkce nefungovaly správně až ve třetině případů. Ve třetině. Dvě třetiny, ano, třetina ne. A to je něco, co by Apple prostě neprošlo.
No, je to naprostý úlet jejich marketingu, že slíbili, že to fungovat bude ve chvíli, kdy to inženýři neměli hotové a pak se ukázalo, že to mít hotové ani nebude.
Ano, ano, on deportoval o nějaké schůzce mezi týmem marketingu a týmem právě Apple Intelligence, kde bylo velké napětí.
Tam muselo být veselo.
Právě, protože marketing prý appleovský právě ten tlačil v tom červnu na to, aby tu Siri, která nebyla hotová, nefungovala, představili světu. Taky si říkám, jak moc ten problém dělá ta samotná AI, to, že je to vlastně funkce technologie, která chybuje.
No, bez pochyby ano. Chybuje hodně, to víme z těch záznamů o halucinacích. A to se nedaří odstranit. Zdá se, že pro tuhle konkrétní použitou technologii umělé inteligence, kterou používají všichni, to znamená pro jazykové modely typu Transformer, jak je vymysleli koncem minulého desetiletí v Google, jsou ty halucinace neoddělitelným rysem. Nedají se odtamtud vygumovat, nemůže to fungovat bez nich, možná na nějakém dalším technologickém levelu, až se na něj dostaneme, tak to půjde, ale v tuhle chvíli se zdá, že to nejde. Jsou taková použití, kde to moc nevadí. Tam, kde chceme od umělé inteligence, aby generovala nápady, byla tvořivá, to je vlastně paradox, že v té volné tvořivosti to příliš nepřekáží. Ale tam, kde chceme, aby přesně odpověděla na mail, anebo nezapomněla připomenout, v kolik hodin máš tu schůzku a co na ní máš mít připraveno, tam je to průšvih. Tam je potřeba méně fantazie a 100% spolehlivost. A to prostě není vlastnost téhle technologie. Dá se to do značné míry odstranit tím, že se do ní zabudují kontroly a že se trošku omezí, že se jí svážou ruce. A tím zase ztrácíš výhody té vysoké automatizace. A to je zase přesně to, co vidíme na Apple Intelligence, že se motá v tomhletom kruhu.
Není to trošku legrační, že skoro celý technologický svět sází svůj budoucnost na funkci, která je známá tím, že chybuje?
Nevím, jestli bych použil slovo legrační.
Tak taky bys použil slovo?
Troufalé, hazardní. Podivné, tohle se nikdy dřív v téhle oblasti nedělo. Když se podívám, kolik peněz se do toho investuje, tak trošku mám obavy o budoucnost umělé inteligence v tom smyslu, že až všichni ti, co do toho ty peníze nastrkali, zjistí, že vlastně se jim moc nevracejí, protože to nefunguje, tak na 20 let bude mrtvo v téhle oblasti. 20 let do toho pak nikdo žádné peníze nevloží, dokud v podstatě nevymře jedna generace investorů a nepřijde nějaká jiná odvážnější. Tohle se mimochodem s AI už stalo v minulosti dvakrát. Dvakrát nastalo období, kterému se říká AI winter, zima umělé inteligence, kdy naprosto ochladl zájem investorů i akademických výzkumníků. A dvakrát se z toho ta umělá inteligence vyhrabala. Všichni, kdo jsou v oboru, tak to dobře pamatují a mají hrůzu z toho, že se to může stát po třetí.
Takže i v tom velkém, jak to bylo, já jsem říkal hypeu a ty jsi to tak krásně humbuku říkal tehdy. I v tom velkém humbuku, který teď vidíme, politickém, ekonomickém, vlastně i tomu jako sociálním, to znamená i lidé teďka hodně naskakují na AI. Myslíš, že by se to mohlo takhle zastavit?
Mohlo.
Kdo by to zastavil?
Podle mého názoru mohlo. No prostě vyschnou ty peníze. Žádná z těch firm, které jsou největšími jmény v umělé inteligenci, na tom v tuhle chvíli nevydělává. Google a Apple si to, řekněme, mohou dovolit a taky zacházejí s investicemi do téhle oblasti poměrně opatrně. Firmy, které jsou čistě financované investory, jako OpenAI, nejmarkantnější příklad, Anthropic, Mistral, mnoho dalších, tak ty prostě spalují peníze těch investorů, kteří je tam stále sypou v naději. Ve velké naději, že se to začne mohutně vyplácet, že to je správná sázka. Jo, až to bude trvat příliš dlouho, tak se ukáže, že to nebyla třeba správná sázka. Já nevím, jestli se to stane.
Jasně.
Může a nemusí. Ale musíme připustit možnost, že ano. A v tom případě ten přísun peněz se jednoduše zastaví. A tyhle firmy nebudou mít za co dál pracovat, protože si nevydělají sami.
A myslíš, že pro ty firmy, které si popsal modelově OpenAI, bude ten moment toho otočení do zisku jako z předplatného? Nebo rozumíš, nebude to tlačit naopak do nějakých ústupků na kvalitě toho produktu nebo na našem právě bezpečí, protože budou potřebovat generovat nějaké peníze?
Já se obávám, že se tady vznáší příslib nějaké mnohem dokonalejší umělé inteligence, než je ta dnešní. Protože když si představujeme obchodní model té dnešní, tak tam opravdu těžko nějaký najít. Jasně, je spousta uživatelů, kteří jim platí těch $20 měsíčně za profesionálnější verzi, což je obvyklá cena u všech těchto firem. Jsou firemní uživatelé, kteří platí to ještě vyšší předplatné, ale to je nevytrhne. Ne rozhodně v poměru k nákladům, které mají už jenom na ten provoz, nejenom na vývoj. Čili ten obchodní model budoucí počítá s tím, že vznikne něco dokonalejšího, než je ta současná AI, například díky tomu, že umělá inteligence začne vylepšovat sama sebe, že se začne výrazně podílet na svém vlastním vývoji. A to je potom to, o čem mluví Sam Altman, jako o stroji, který překoná člověka ve většině, on říká, ekonomicky důležitých ohledů. On přesně ví, proč to říká tímhle způsobem. To říká investorům, to neříká nám uživatelům. To říká investorům, protože příslib, že tady bude mašina, která překoná člověka v ekonomických aktivitách, jo, a nebude vyžadovat plat a dovolenou a bude pracovat 24 hodin denně a tak dále, to je ten příslib, kvůli kterému se do toho ty peníze sypou.
I tak tam přemýšlím, jaký bude ten moment toho zisku. Jo, budeme tady mít nějakou technologii a teď ale jak sám Altman nebo jakákoliv z těch firem z toho vygeneruje ty miliardy dolarů, které do toho nasypala. Víš, přemýšlím. Jako...
No, bude prodávat umělé dělníky. Jo, je to v zásadě schéma Čapkova RUR.
Výborně.
S možnými divokými důsledky, o kterých se taky už mluví.
No a pak tady ten humbuk a tady ten hype, který je dost nejistý celkově, podle mě doteda, já to chápu, dotlačí Apple, firmu, která je dost stabilní a konzervativní a ve všem postupuje dost opatrně, tak je dotlačí do momentu, kdy už musí něco vydat, protože jinak by byly pozadu i tak jaksi povrchně.
No ano, a my v médiích bychom jim to nedarovali a neustále bychom se do nich trefovali, Apple zaspal. Ostatně to se dělo. Ještě před ohlášením Apple Intelligence, které přišlo dost pozdě v porovnání s konkurencí, tak se o tom mluvilo vlastně každý den. Kde pak je Apple? Co dělá Apple v umělé inteligenci? Takže oni opravdu se ocitli pod tlakem, kdy něco zřejmě se jim zdálo, že ohlásit musí. Ale nebylo to šťastné.
Každopádně v tuhle chvíli je dokonce pravděpodobné, že nová Siri a celý ten balíček těch funkcionalit Apple Intelligence nepřijde ani na podzim s iOS 19, tedy o více než rok a čtvrt později, co byl ohlášený generální ředitel Apple Tim Cook, to teď řekl, nebo ne tohle, ale řekl při oznamování finančních výsledků investorům, že potřebují více času, že nestíhají, řekl konkrétně, pokud jde o oznámené osobnější funkce Siri, potřebujeme více času na jejich dokončení, aby splňovali naši vysokou kvalitativní laťku, děláme pokroky a těšíme se, až se tyto funkce dostanou do rukou zákazníků. To jsou samozřejmě slova pro investory, já to musí říkat, ale ty jsi to už zmínil, není to celé o dost větší problém, než se zdá, že největší firma současnosti, a teď to použiju, to slovo zaspává, protože v tuhle chvíli už opravdu zaspává a nestíhá v umělé inteligenci největší technologie současné. Není to ten příběh, který známe právě z minulosti o Nokia a BlackBerry a takovýchhle těch velkých firm, které vypadaly, že to dotáhnou až do konce, ale nakonec zaspaly?
Může být. Je to jedna možnost, jak to vyložit. A pak je tady druhá možnost. Ta druhá možnost mně připadá v tuhle chvíli trochu pravděpodobnější. a nasvědčuje první to, že tady není žádná konkurence, která by to, co se nedaří Apple, dokázala. A ta druhá možnost tím pádem je zhruba tohle. Ani největší a nejbohatší technologická firma v současnosti nedokáže postavit takový produkt, jaký bychom si v téhle oblasti představovali. Tu totální integraci znalostí a jejich vstřícné zpracování vůči uživateli. Chytrého osobního asistenta. To je to, čím by ten budoucí mobilní telefon měl být. Apple to očividně nedovede udělat a nedovede to v tuhle chvíli ani nikdo jiný. A mně se z toho zdá jako odpověď, že ta laťka je prostě natolik vysoko a nikdo si to neuvědomil, že v tuhle chvíli se přeskočit nedá. Možná časem, v tuhle chvíli ne.
Je pravda, že oni tady v téhle té slíbené sérii s nikým nesoutěží. On to prostě neumí nikdo. Oni tak dodělali ty úkoly, dali nějaký generátor obrázků, generátor textu a takovéhle věci. Tím dohnali tu konkurenci, která sice střílí všemi možnými směry různé funkce, ale tady ty základní mají všichni, tak to mají i oni. A teďka jde o to, jestli je předskočí tím chytrým asistentem.
Ano, v tuhle chvíli to přesně takhle vypadá. Jo.
Apple na to zareagoval taky menším personálním zemětřesením. Mimo jiné teď povede vývoj Siri Mike Rockwell, který má a měl a má na starosti Apple Vision Pro, ty VR headset, což taky není úplně podle mnohých jako nejdotaženější produkt, takže uvidíme. Ale jako možná, když to dostane do rukou někdo jiný, tak by to mohlo pomoct.
Kdo pak ví, to je takové fotbalové uvažování, mužstvo hraje špatně, vyměníme trenéra. Někdy to funguje, někdy to nefunguje, těžko říct.
Zároveň ty titulky, já jsem si vygoogloval celý tady ten problém a zjistil jsem, že o tom se nemluví úplně hezky. Třeba Marcus Brownlee, jeden z největších technologických youtuberů současnosti, mluví o Apple AI crisis, New York Times píší o Apple's serious problem, jako Siri, yes, chápeš mě. Minimálně reputačně to Apple prostě ublížit musí. I kdyby to teďka dotáhli a představili nám něco, co jsme nečekali, tak minimálně reputačně to celé Apple ublíží, ne?
Určitě ano. A my ještě zapomínáme na jeden aspekt, který soudce pohodlně ve východní Evropě. Pro nás je to divácký sport. My to sledujeme z povzdálí a možná jako budoucí uživatelé těch technologií. Ale v Americe je spousta lidí, kteří jsou majiteli akcí Apple. A velice je zajímá, co se s těmi akciemi bude dít. Jestli na nich vydělají nebo prodělají. Až dosud to byla naprosto bezpečná konzervativní investice a najednou to přestává být pravda.
Takže lidi, co si hrajou s Apple Intelligence doma, tak v Americe, tak si vlastně zkouší, co ta jejich firma znova představila.
Mnozí z nich určitě ano, a způsob, jakým o tom potom uvažují, je ovlivněn i tímhletím osobním finančním zájmem.
Paradoxní je samozřejmě, že přestože v médiích to může vypadat tak, jak to vypadá, tak že to Apple nezvládá, tak jinak poměrně vzkvétá. Nedávno oznámil finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2025 a překonal minulý rok a překonal i odhady. Samozřejmě důležité jsou služby, to je něco, co Apple v čem válí, jako je iCloud a tak dále. Každopádně ty čtvrtleční tržby mu vzrostly meziročně o 5% a zisk na akci vyrostl o 8%. Takže my se tady můžeme bavit o nějaké krizi, ale ta krize je asi dost izolovaná.
Jenomže se uvažuje o tom, jak to bude do budoucna a jestli je rozumné ty akcie dál držet, anebo jestli je rozumné je prodat. Ta důvěra investorů je strašně křehká a často velice iracionální záležitost a nějaká pověst může zavážit víc než aktuální finanční výsledky. Takže když všichni vědí.
Takže když Apple ztratí důvěru investorů, tak by to by mohl být ten důvod
to
jeho pádu.
To je silné ztratí důvěru investorů, ale že bude trošičku oslabená. Tam se hraje na nepatrné rozdíly.
A to znamená, že Apple pořád potřebuje mít image, kterou si vybudoval, protože v momentě, kdyby o tu image přišel nebo objevily se v ní praskliny a se pak rozrůstaly, tak přijde reálně o peníze.
To se ti podařilo definovat kapitalismus.
Výborně, děkuji, tak to jsem ani si neuvědomil. Jenom na okraj dodám, že do toho dobře rozehraného roku Apple vstupuje prezident Donald Trump a jeho tarify, nebo jak cla se to asi překládá do češtiny. Ano. O tom mluvil i samotný Tim Cook, řekl investorům, že očekávají nárůst v tom dalším období o 900 milionů dolarů, jen v tom jenom čtvrtletí, ve výdajích samozřejmě. Doslova řekl, že je velmi těžké predikovat, jak to bude po červnu, protože jednoduše neví, jak to s cly bude. Apple se pak propadly akcie, i když vydělal víc. Prostě tahle ta informace není dobrá. To znamená, do toho vstupuje celého ještě politika.
Do toho vstupuje velice silně politika v případě Apple, protože Apple Apple má veškerou výrobu mimo Spojené státy, především téměř výhradně na Tajvanu v tuhle chvíli, něco v Číně, pevninské, něco v Indii, kde by to s těmi cly nemuselo být tak přísné. Ovšem hlavním problémem Trumpovy politiky nejsou ani ta cla jako taková, ale nepředvídatelnost. Proto se propadají akcie mnoha firm. Ne proto, že budou mít větší náklady, s tím by se dovedli srovnat, ale s tím, že vůbec nevědí, jaké je doopravdy budou mít a jaká ta politika bude zítra a pozítří. Hmm. To je průšvih.
Hmm. Takže Apple je teď ve velké nejistotě. Možná celý technologický svět je v nějaké nejistotě.
Celý technologický svět je ve velké nejistotě s výjimkou snad těch firm, které opravdu mají tu výrobu přímo ve Spojených státech, ale těch je velice málo.
Takže dává smysl to, co ti šéfové těch velkých technologických firm udělali, to znamená, trošku se na Trumpa nalepili, staví se za něj na tiskovky, rozumíš, jako spojují se s ním místo toho, aby si ho jako naštvávali.
Je vidět, že naštvávat si ho není asi z jejich pragmatického pohledu dobrá cesta. Jestli je dobrá cesta se na něj lepit, to se teprve ukáže. Já si myslím, že taky ne, že s nepředvídatelným šílencem tohoto typu prostě dobrá strategie neexistuje. On si stejně udělá, co bude chtít a nebude dbát na to, jestli se k němu někdo lísá nebo nelísá. Takže je to nevkusné a možná zbytečně nevkusné. Ale kdo jsem já, abych radil Timu Cookovi?
Co by tedy musel Apple udělat, aby se z tohohle nepříjemného startu Apple Intelligence vyhrabal nějak jako důstojně?
Já si myslím, že by museli něco zásadního vymyslet technologicky, anebo, a to spíš, koupit někoho, kdo to už vymyšlené má. A to mi připadá jako poměrně reálná možnost, protože takových startupů musí, a třeba i vědeckých týmů, musí být spousta. A Apple v tomhle vždycky, stejně jako mnoho jiných velkých firm, byl dobrý, že dovedl najít někoho, kdo už to skoro hotové řešení má, a začlenit ho do svého ekosystému a využít toho všeho, co v tom ekosystému už je. Takže já čekám, pokud to má mít dobrý konec, tak tenhle vývoj.
Takže teďka nějaká malá firma, která má v rukou něco, co by mohlo být v tomhle směru slibné, tak asi si může takhle jako těšit na velké peníze Apple, teoreticky.
Teoreticky ano.
A kam v tuhle chvíli, když se bavíme o technologických firmách AI, jít za nejlepší umělou inteligencí? Je to pořád ChatGPT od OpenAI?
Co to je nejlepší?
Nejfunkčnější.
Záleží na tom, ono hodně záleží na tom, k čemu to chceš použít. Před dvěma lety jsme byli okouzleni tím, že je tady nějaký ChatGPT, se kterým si můžeme povídat a on dává relativně rozumné odpovědi. Ten je tady pořád a pořád si s tím spousta lidí tímhle způsobem hraje a pořád spousta lidí má pocit, že tohle je všechno. Že takhle ta umělá inteligence vypadá. Profesionální použití jsou ale někde už úplně jinde a velká část veřejnosti je vlastně nevidí. Dneska je doba, kdy se specializují aplikace na umělou inteligenci a je jich mnoho pro nejrůznější účely. Čili ptal ses, kam jít za nejlepší, no záleží na tom, co chceš pomocí té umělé inteligence dělat.
Když jsem Vítek a chci si s ní hrát, chci, aby mě trošku pomáhala v práci, chci, aby, rozumíš, mi nadávala nápady nebo někam mě nasměrovala, dobře hledala na internetu, byla spolehlivá v tom hledání.
Tak to je poměrně jednoduché, to jsou tady pořád ty velké firmy, jejichž jména známe a pořád je opakujeme. Na prvním místě OpenAI se svým chatem GPT v nejrůznějších příchutích a variantách. Je tady Google s Gemini, které se tomu velice podobá. Je tady Anthropic se svým systémem Claude, který se tomu velice podobá. Je tady čínský DeepSeek, který se tomu taky velice podobá. Je tady francouzský Mistral, který se tomu trochu podobá.
To je to horší.
A tak dále. To jsou asi ty hlavní. A tohle jsou systémy, které dovedou všechny v zásadě velice podobné věci. Můžeš s nimi konverzovat a žádat je o inspirativní nápady. Můžeš jim předhodit PDF s nějakým odborným textem a požadovat, ať ti to zjednoduší nebo vysvětlí. Můžeš si přinést od lékaře lékařskou zprávu a laboratorní rozbory a požádat, ať ti to přeloží do lidské řeči. V tom je docela dobrý, to jsem si zrovna nedávno vyzkoušel.
A nebojíš se o svoje data tady v takovém ohledu zrovna? Víš, jako že poslat tam nějaký osobní...
Jaký mám krevní tlak a kolik bílkoviny v moči, to asi zas tak nikoho moc nezajímá, netrápí mě to.
Dobře.
Tahle otázka. Na tohle jsou dobré ty univerzální konverzační systémy. Potom tady jsou systémy, které dovedou něco podobného, ale trošičku jiného. Obvykle se tomu říká deep research nebo nějak podobně. A to jsou systémy, které intenzivně pracují s daty z webu. Čili nejenom, že generují, jo, to je to G v tom GPT, GPT, generativní, vytváří text na základě toho, co se naučili. Ale tyhle systémy, o kterých mluvím teď, ty už nejsou jenom generativní, ty si taky čtou z nejrůznějších internetových zdrojů a syntetizují potom, co si přečetli. Opravdu je to research ve smyslu českého slova rešerše, nikoli výzkum. A ty dovedou, když se jim správně položí otázka, ušetřit strašnou spoustu času a práce. Protože dělat webovou rešerši je v zásadě rutinní, ale zdlouhavá a náročná činnost. A tohle dovedou, jenom je potřeba pochopitelně dobře zkontrolovat, co našli a nespoléhat na to slepě, ale zase mám vyzkoušeno, že to může být velice dobrá, velice účinná pomůcka. Tohle zase dovede samotný třeba ChatGPT, kde je přepínač na ten deep research, dovede to velice dobře funkce od Google, který se říká notebook LLM, a v nějaké jiné podobě to dovedou i ty další. Tady začíná být umělá inteligence hodně užitečná. Potom máme třeba ty generátory obrázků a videí. Těch je hrozná spousta. Jasně. Když chceš něco hodně kvalitního, tak za to obvykle musíš zaplatit, a ne málo, když ti stačí taková ta běžná konfekce, já neříkám, že je to špatný, nemusí to být špatný, tak je to zadarmo a v libovolné množství. Toto je generování hudby, třeba
jasně.
Všechno možné.
Médií, no.
A potom jsou tady specializované aplikace, na které většinou jsou potřeba si instalovat svou vlastní umělou inteligenci na bázi nějakého open sourceového modelu. Nejčastěji se používá Llama, nebo možná se to má číst Llama.
Nevím. To je od Mety, ne?
To je od Mety. A to je ta nejběžnější dostupná open sourceová, na které jede třeba akademický výzkum. Když někdo chce experimentovat s těmi jazykovými modely jako takovými, anebo si vycvičit nějaký jazykový model, který se třeba tváří jako Shakespeare a dáš mu přečíst celého Shakespeara, ale nic jiného, abys ho nemátl a potom zkoumáš ty shakespearovské texty, tak na tohle je právě tahle umělá inteligence. A potom jsou speciální aplikace pro průmysl a pro řízení výrobních linek a podobně. Tam už to sahá do robotiky. Jasně. Prostě hrozně se to rozkošatě.
Rozumím. Jak když jsi zmínil ten notebook, a nevím, jestli to notebook LLM nebo LM, každopádně tady ta sféra Google.
LLM, Large Language Model.
Výborně, děkuji, tak už je to vyřešeno. Tak ta mě zaujala a fascinovala a šokovala jedna funkce, a to je možnost, myslím, že se to jmenuje jako notepad, nebo jako má to být poznámkový blok, který ale umí, když tam nahraješ, já jsem tam nahrál svůj článek, který ještě nevyšel, a dal jsem tomu chvilku času. A ono, když byl v češtině, a to funguje v angličtině, tak to dokázalo během pár minut vygenerovat podcast dvou lidí,
ano,
kteří si velmi věrně povídali se všemi chybami hlasu a tak dále. Přesně o tom tématu, úplně přesně načerpali, všimli si toho, co bylo podstatné v tom textu, dali to nahoru a fakt si 12 minut povídali a zakončili to dobře. A já jsem seděl a takhle jsem kulil oči celou dobu.
To je trochu hloupý, veď? Jsme nahraditelní.
No, jsme úplně nahraditelní. Nebo nejsme úplně nahraditelní zatím, ale bylo to fakt fascinující zážitek. Pár minut a vznikl podcast, který mi to vysvětlil. Třeba u maturity, kdybych tohle měl. Nahrál tam otázku a pak si to třikrát poslechnul. To je přece krásný.
Je to krásný a právě ve školství a v samostudiu se to používá hodně. Umělá inteligence ve školství má špatnou pověst, protože většina lidí ti řekne, jo, to je na podvádění, aby si psali eseje a domácí úkoly, které by měli psát ručně, tak jim to napíše stroj. Hmm. Ale tohle je ohromné zhazování potenciálu té věci. Hmm. Tohle, co jsi řekl, to je výborný příklad. Hmm. To na samostudium je báječná věc. Máš dva lidi, kteří ti začnou vysvětlovat formou otázek a odpovědí nějakou, jakoukoliv problematiku, kterou si tam nahraješ, kterou si od někud stáhneš a nahraješ si ji tam. Můžeš mít interaktivní učebnici vlastní výroby tímhle způsobem. To jsou nádherné věci. Mně se to ohromně líbí a to, v tomhle je potenciál AI v tuhle chvíli.
Dokonce tam je takový experimentální moc, kdy já kliknu a můžu jim do toho vstoupit a já se jich můžu na něco doptat. Je jako opravdu, jako já můžu vstoupit do toho podcastového studia, protože to opravdu velmi působí jako podcast. Zkuste si to, jestli chcete, tedy samozřejmě. A opravdu to nezní jako stroj, který mluví. Zní to jako dva lidi ve studiu a já jim tam můžu kliknout a můžu se jich na něco zeptat a oni mi odpoví a pak se vrátí k tomu tématu. To je kouzlo.
Já to taky používám hodně nástroje, jako je Elicit. To je akademická umělá inteligence na odborné články, která mi dovede vysvětlit obsah složitého textu a i vyhledávat proaktivně články na daná témata. Velice hodně používám umělou inteligenci na zkracování textů, které si mám přečíst. Mám zase na to nějaký nástroj, Readwise Reader se jmenuje a ten dovede, když si tam nastrkám třeba 200 článků denně přes RSS kanály, to je zase takový nástroj na čtení toho, co je na webech nového, tak místo toho, abych musel číst celé ty články anebo spoléhat jenom na titulky, ani jedno z těchto řešení není dobré, tak mi udělá jedno odstavcový souhrn toho textu a z toho poznám, jestli stojí za to to číst nebo ne. Přesvědčil jsem se postupně docela dlouhým experimentováním, že ty souhrny jsou velice kvalitní, že se na ně mohu spolehnout. A tohle jsou nenápadné věci. To jsou věci, které velká část lidí vůbec nevidí, protože ten samotný chat GPT, který znají, tohle nedovede. Je potřeba jít trochu dál, sáhnout hlouběji. Krásná věc je třeba vygenerovat myšlenkovou mapu z článku. To taky dovede dnešní umělá inteligence.
Že tam nahraju článek, ono mi to vytvoří.
No, ono ti to vytvoří mind map, čili takovýto zmapování, rozhození do logické struktury, do větví, co tam je a není. Zase pro studium úžasná věc.
A to je zase to Readwise, nebo jak jsi to říkal?
Tohle dovede i ChatGPT, když mu řekneš, udělej mi mindmap.
A ten Elicit, to jsem slyšel teďka poprvé, to je spoplatněné?
To je spoplatněné. Tam si myslím, že nejsem si jist, ale myslím si, že vůbec neplacená verze neexistuje. Zase stojí to nějakých asi $20 denně. Pardon, měsíčně, to by nebylo dobře. A je to hezká hračka, kterou používá hodně lidí v akademickém světě.
Ono to AI obecně bude nakonec asi většinou spoplatněná. Mluvím teďka nakonec opravdu za pár let. A i ta Apple Intelligence, i ty služby toho Google, i ty obecně, jo, to, co teďka vidíme jako zadarmo, to natáhně, tady máte lízátko, koukejte je zadarmo, tak za chvilku bude za výlohou a rozumíš mi to
je
asi.
Je to provozně náročné, což znamená, že si to říká o to spoplatnění. Myslím si, že výjimkou mohou být právě vlastně tři společnosti mě napadají. Apple, Google a Meta. Protože ty vydělávají ty peníze trochu na něčem jiném, na nás. A budou nás chtít přitáhnout do svého ekosystému třeba i tím, že některé užitečné funkce umělé inteligence nám dají zdánlivě zadarmo, ve skutečnosti za to, že zaplatíme něco jiného. Konec konců, tohle je obchodní model Google od jeho vzniku. A do značné míry je to i obchodní model Apple, který nakonec neprofituje tolik z toho, že ti prodá telefon, ale z toho, že se v tu chvíli připojíš do jeho ekosystému, začneš používat App Store, začneš používat Apple Music a
iCloud.
Všechno iCloud a všechno, co k tomu patří.
Říká Petr Koupský v podcastu Sféry, moc ti děkuju. Teď už zbývá čas jenom na rubriku Slovo týdne. Tentokrát jsme vybrali slovo server. Vysvětlíš nám slovo server?
No, server znamená služebník anglicky.
No, to je pravda.
A do počítačového slangu se to dostalo ve dvojici se slovem klient. Klient, server je uspořádání výpočetní, ten termín je starší než internet. A je to uspořádání, ve kterém ty máš nějaké koncové zařízení, se kterým pracuješ a vznášíš z toho koncového zařízení požadavek na nějaký velký počítač. Tím koncovým zařízením klientským na začátku byl úplně tupý terminál, v podstatě dálnopis jenom, nebo zařízení, které vůbec nepočítalo, nebylo počítačem, ale mělo jenom ten vstup a výstup. A postupem času se to ustálilo tak, že klient je počítač, třeba osobní počítač nebo telefon, a server je taky počítač vzdálený v datacentru, který má uložená data a na požadavek toho klienta v nich hledá a pošle ti zpátky požadovanou odpověď.
Takže v momentě, kdy říkáme zpravodajský server i rozhlas?
Ano, tak to je trošku přenesený význam. To je problém s tou počítačovou terminologií, že každé slovo tam znamená tak 8 až 15 věcí. Začalo se mluvit o webových serverech. Zpočátku v tom samém významu, o jakém jsem mluvil. Specializovaný počítač, na kterém je fyzicky umístěna webová stránka nebo více webových stránek, a když si někdo chce tu stránku prohlédnout, tak si zavolá službu tohoto počítače a ten odpoví. Postupem času se ten význam začal přenášet jenom na samotný obsah těch webových stránek a dneska mluvíme o webovém serveru i rozhlas, protože nemáme jednoduše lepší slovo, jak nazvat tu elektronickou službu, která provozuje webovou stránku. Mluvit o webové stránce i rozhlasu to sice taky jde, ale je to takový jako znevažující, že to webová stránka je málo na něco tak komplexního, jako je celé jedno médium. Nemůžeme mluvit dneska třeba o novinách jenom Deník N, protože velká část té služby je elektronická a nevystihuje to podstatu věci. Takže ten význam slova server se přenesl do oblasti toho čistého obsahu, ale ten základ technologický z tohoto slova pochází.
Děkuju, myslím, že už to jakž takž chápu. Děkujeme vám všem, že jste na nás klikli, poslouchali nebo koukali. Bez vás bychom náš podcast nemohli vydávat, takže díky. Měj se hezky, Petře, ahoj.
Ty taky, Vítku. Ahoj.
Ahoj.